генетичний алфавіт «Роман» Віктора Сазонова. На білоруським радіо «Рація». Читає автор.
Є на світі один чоловік, який сам і про свою агентуру докладно сочив за усіми, хто приходить до Шляйхера, переписував їх прозвища і адреси і має повний банк даних, які нас цікавлять. Присутні закивали головами, нібито коні у стойля перед скринкою овса. Усі ведали, що розмова йде про малютку Чарлі. А про кого ж ще? У його то докладно є увесь архів наведування у доктора Шляйхера. Гэта была работа малюткі Чарлі адсочваць усё і ўсіх, хто прыходзіў да вайсковага лекара і па якіх пытаннях. А стары Чарлі работу сваю ведаў і рабіць яе ўмеў лепш, чым гуляка дзяцей. Нават калі хто прыйшоў бы да лекара ў кус камара зялёнкай памазаць, усё адно трэба было зафіксаваць гэты факт. Хоць ён і смешны факт такі, но хто ў вёсцы пойдзе да лекара ў кус камара лячыць? Сапраўды смешна. Гэта калі ўжо аглоблю якую, ці баляску з іржавым цвіком, хто ў плечы загоніць, ці сякеру, ну то тады да лекара трэба. Тут ніхто не спрачаецца. А з камарынным укусам то ніхто не пойдзе. Всё адно паднашэнне аднолькавыя трэба несці доктару. Ці камар на цябе напаў, ці плух на галаву зваліўся з неба, ці чорт у рэбры залез. Вось толькі знайсці таго малютку Чарлі хіба што не лягчэй, чым відэакасету ў сямейнай бібліятэцы Хопкінаў. Эх, Чарлі, Чарлі. Я бачу, вы ўсе пра Чарлі зараз падумалі, перарваў маўчанне Крыс. І правільна зрабілі. Толькі вось не адзін Чарлі валодае ўсёй інфармацыяй, а яшчэ і савецкі агент-фатограф. Яны ж разам прапалі, запыталі прысутныя. Ніхто і нішто не прападае бясследна, задэклараваў Крыс. І я ўпэўнены, што ў цябе, Джэк, ёсць тайны канал сувязі з малюткам Чарлі на самы крайні выпадак. І я перакананы, што недзе ў Беларусі, у зараньо абгаворным месцы, ляжыць запіска для цябе ад малюткі Чарлі. І Чарлі, у пэўны абумоўлены зараньо тэрмін, заўсёды наведвае тое месца, каб паглядзець, ці прыйшоў адказ на тую запіску. Джэк з задаволеным выглядам адкінуўся на спінку крэсла і задуменна зацягнуўся чарговым глытком цыгарнага дыму. Да старога дасведчанага разведчыка нарэшце дайшло, чаму сёння такі ласкавы з ім Крыс і ўвогуле, якую ролю яму адводзяць на сённяшні дзень у гэтай складанай аперацыі. Да Петрыў ён і пра тое, што зараз можна ставіць хоць якія ўмовы перад кіраўніцтвам, ажно да фізічнай поркі беларускай пугай для кароў сваіх ворагаў з шэргу сваіх жа калег. Пойдуць на ўсё. «Кожны кіраўнік абгаворвае падобныя моманты са сваімі агентамі», – адгукнуўся Джэк. «Але я не здраджу гэтага канала сувязі нікому. Не маю права давяраць нікому, асабліва ў гэтым кабінеце, бо ў адваротным выпадку магу падставіць свайго агента». «А і не трэба», – усміхнуўся Крыс. «Ты паедзеш у Беларусь сам. Як мы і дамаўляліся раней, у выглядзе польскага турыста паедзеш». Цяпер яны ездзяць туды, як у паломніцтва да папы рымскага Яна Паўла II. Праз Варшаву паедзеш, цягніком з Варшавы ў Маскву. Ён праз Мінск едзе. Астатнія моманты абгаворым сам на сам. Прыйшоў твой зорны час, Джэк. Твой выхад, маэстра. Джэк зноў падпаліў цыгару, бо яна затухла ад яго потных пальцаў, закурыў, дэманстратыўна кінуў запалку на падлогу бліжэй да ног Карын, а дым пусціў у столь. Таксама дэманстратыўна. Ну вось, дачакаўся. Цяпер яны ўсе разлічваюць на малютку Чарлі больш, чым на баявое падраздзяленне марскіх коцікаў ЗША. А яшчэ зусім нядаўна, сволачы, падазравалі Чарлі ў здрадзе. Эх, гады, змеі грымучыя. Падазраваць малютку Чарлі ў здрадзе – гэта тое самае, што падазраваць Крыса ў смеласці, а яго сакратарку Карын у наяўнасці інтэлекту. «Я так разумею, што ты агучыў гэтыя звесткі пры ўсіх, каб яны дайшлі да расійскіх спецслужбаў. Ты хочаш, каб яны сустрэліся са мною ў Мінску?» Ці то спытаў, ці то задэклараваў стары разведчык. «А ты яшчэ ўсё схопліваеш на ляту. Талент не прап'еш, як я бачу», – са шчырым здзіўленнем пакруціў галавой Крыс. «Ты праў. Савецкі Саюз разваліўся, але спецслужбы працуюць. Беларусь зараз незалежная краіна, і схапіць цябе там ніхто не адважыцца. пакуль што не адважыцца, а вось сустрэцца прыедуць. Паразмаўляй з імі. Ты ведаеш, што рабіць і што ў іх выведаць, і што ім прапанаваць. Ну і з малюткам Чарлі заадно сустрэнься. Ты ж можаш знайсці малютку Чарлі, Джэк, праўда? Можаш ці не? Цяжка знайсці бывае толькі акуляры, адказаў стары бывалы разведчык. Усё астатняе шукаецца значна лягчэй. Джэк яшчэ раз зацягнуўся цыгарай і цяпер ужо дэманстратыўна кінуў недапалак проста на офісныя туфлі Карэн. Тая стала нервова круціць галавой, нібыта шукала падтрымкі, але хутка зразумела, што тут яна яе ні ад каго не дачакаецца. Бо стары разведчык зноў набыў максімум вартасці і павагі і зараз можа нават запатрабаваць ад яе стрыптыз, і ніхто яму не запярэчыць. А Джэк нечакана для ўсіх прысутных заявіў: «Толькі я з сабою Беларусь вазьму вось гэту белабрысую». І неахайна паказаў пальцам на худую бландзінку ў вайсковай форме з невядома для чаго пафарбаванымі ў белы колер валасамі і з вачамі як у рыбы. Некалі ў думках ён даў ёй мянушку гестапа. «Навошта яна табе?» – здзіўлена спытаў Крыс. «У маім плане наведвання Беларусі гэта прапісана, пачытаеш». «Агучваць зараз можна толькі тое, што яна паедзе са мной у Беларусь пад выглядам маёй дачкі», – адказаў Джэк. «Мне за гонар будзе працаваць з вамі, Джэк», – ускочыла з места белабрысая. Па яе пачырванелых, назвычайна белым твары шчоках было бачна, што яна вельмі заангажавалася гэтай прапановай і нават пачала пацець ва ўсіх непатрэбных месцах ад перажыванняў ці зацвердзяць яе кандыдатуру начальства. «Дзякаваць будзеш пасля, як даведаешся, якую ролю ў гэтай паездцы я табе падрыхтаваў», – адмахнуўся бывалы разведчык. «А зараз давайце перайдзем да астатніх момантаў. Што там з гэтымі гудзеямі і саковічамі, што з вінаградавым, што з завербаванай агентурай малюткі Чарлі? Чаму іх не выкарыстоўваем?» «З вінаградавым усё проста. Ён дапаможа табе, калі такая дапамога будзе патрэбнай. Ігар зараз у Мінску. Працуе ў адной даследчай установе Беларусі. Праўда, рускія таксама ведаюць, хто ён, і прыглядаюць за ім. Пакуль не чапаюць, але ён засведчаны. Таму яго выкарыстоўваць можна як прынаду, ці каб справакаваць каго, і толькі адзін раз, апошні раз. Але ў хуткім часе яго прыйдзецца вывесці з гульні. Ды пра гэта пазней. Цяпер жа я распавяду, як яго можна выкарыстаць апошні раз». «Каго ты вучыш?» – вызверыўся Джэк. «Павучы свайго тату дзяцей рабіць». «Добра-добра», – залагодзіў сітуацыю Крыс. «Агентура малюткі Чарлі таксама ўся пад наглядам рускіх, але не гэта галоўнае». «Ну а што галоўнае?» «У Беларусі пасля набыцця ёй незалежнасці стала стварацца свая ўласная спецслужба. Яны ўтвараюцца на грунце старых, савецкіх, але набываюць сваю спецыфіку. Такі самы працэс адбываецца на ўсёй тэрыторыі былога СССР ва ўсіх новых незалежных рэспубліках. Вось чаму спісы сперматазоідаў становяцца зараз надзвычай актуальнымі. Народжаныя ад іх чалавечыя элементы маюць усе задаткі шпіёнаў і таму ўжо паўладкоўваліся на працу ў нацыянальныя разведкі і спецслужбы новых постсавецкіх рэспублік. Хто будзе валодаць гэтымі спісамі, той будзе валодаць усім постсавецкім светам, а можа і ўсім светам увогуле». Апошнія словы былі сказаны з такім націскам, што некаторыя з прысутных не вытрымалі і паўскоквалі з месцаў, нібыта на іх азадках мышалоўкі спрацавалі. Ды і каторыя не паўставалі, неяк змяніліся ў твары не ў лепшы бок. Нязменнымі заставаліся толькі твары Джэка, міс Гестапа і Карэн. Апошняя ўвогуле хацела пайсці з гэтай нецікавай і нуднай для яе інтэлекту тусоўкі, але своечасова прыпомніла пра працоўны кантракт, які не дазваляе ні сыходзіць з працы раней за начальніка, ні гаварыць ні з кім пасля працы пра працу, і нічога не дазваляе. «Ну а наша закаханая беларуская парачка Іра і Андрэй», – пацікавіўся Джэк. «А яны пажаніліся і ўжо чакаюць першае дзіця». «Дык ці высветлена, з якога генетычнага матэрыялу Андрэй гудзей? Бо я, як бачу, гэты матэрыял ужо пачаў размнажацца натуральным чынам, а мы яшчэ не ведаем яго паходжання».
Генетычны алфавіт раман Віктара Сазонова на беларускім радыё «Рацыя».